Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Astrid Lushi. Ju sjellim lajmet në Allsi. Presidenti iranian Mahmud Ahmedinejad ka hedhur poshtë kritikat e brendshme ndaj politikave të tij ekonomike, ndërsa moneda e vendit rial shënoi një rekord tjetër të ulët kundrejt dollarit amerikan. Tregtarët e kioskave thonë se vlera e rialit ka rënë aq poshtë sa dio shkëmbye 39.000 rial për një dollar në tregun e zi. Një ditë më parë, moneda arriti një rekord të ulët, duke u shkëmbyer me 34.000 rial për një dollar, ndërsa javën e kaluar shkëmbej me 24.000 për një dollar. Moneda iraniane ka rënë në vlerë këtë vit, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian forcuan sanksionet ekonomike që synojnë ta detyrojnë Teheranin që të pezullojë programin për pasurimin e uraniumit. Opozita politike, presidentit iranian, thotë se politikat e tij ekonomike gjithashtu kanë kontribuar në krizën e monedhës. Në një raport të botuar të martën, Agjencia e RNN e Lajmeve Fars citoi kryetarin e parlamentit Ali Larijani, të ketë thënë se ai beson se 80% e problemeve ekonomike të vendit janë të lidhura me keqeverisjen. Në një konferencë shtypi të martën, zoti Ahmedinejad tha se politikat e qeverisë nuk kanë të bëjnë asgjë me dobësimin e monedhës. Për këtë ai fajsoi presionin psikologjik nga armiqtë e Iranit. Zoti Ahmedinejad tha gjithashtu se qeveria e tij ka rezerva në monedha të huaja për të përmbushur nevojat e vendit. Dobësimi i rialit e ka bërë të vështirë për kompanitë iraniane të importit të blejnë prodhime nga jashtë. Një studim i ri thotë se numri i kompanive amerikane të teknologjisë së lartë të themeluara nga emigrantët është në prag të rënies, duke vënë në rrezik një motor kryesor të rritjes ekonomike. Studimi nga Fondacioni Kaufman me bazë në Kansas thotë se supermarshit e emigrantë filluan 25% të gjitha firmave të teknologjisë së lartë në Shtetet e Bashkuara midis viteve 1995 dhe 2005. Ky numër ran 24% midis këtij viti dhe vitit 2006. Studimi fajson për këtë prirje mangësitë në sistemin e emigracionit dhe gjendjen e mjedisit. Sipas studimit, Shtetet e Bashkuara duhet kujdesen për supermarshit e emigrantë për të mbajtur krijuesit e vendeve të punës në vend dhe për të ruajtur një ekonomi dinamike. Fondacioni Kaufman e quan të domosdoshme që Shtetet e Bashkuara të krijojnë një vizhyrse për supermarshit e huaj dhe për të zgjeruar numrin e kartave të gjelbëra për banim të përhershëm për punëtorët e kualifikuar. Studimi thotë se midis viteve 2006 dhe 2012, emigrantët nga India themeluan më shumë se 33% të gjitha firmat e teknologjisë dhe firmave të inxhinierisë. Ata u pasuan nga emigrantët nga Kina, Britania, Kanadaja dhe Gjermania. Qeveria amerikane thotë se njerëzit dhe papunë në familje shumë të pasura marrin ndihmë papunësie. Më shumë se 12 milion amerikan janë të papunë dhe milionë për tyre marrin ndihmë financiare nga qeveria shtetërore dhe federale, ndërsa shikojnë për vende të reja pune. Përfitimi tipik është rreth $300 në muaj. Shumica dërmuese e atyre që marrin përfitime jetojnë në familje me të ardhura $900 në vit. Por një raport i kohëve të fundit nga Shërbimi Kërkimor i Kongresit gjeti se gati 2400 për atyre që morin asistencë papunësisë në vitin 2009 në kulmin e rënjes ekonomike të vendit jetonin në familje me mbi $1 milion të ardhura vjetore. Shtetet e Bashkuara nuk imponojnë një kufi të ardhurash familjare për përfitimin e papunësisë nëse dikush është i papunë, dhe nuk kanë të përcaktuar ndonjë nivel maksimal të ardhurash për shtetësit e moshuar, të cilët marrin pensionin qeveritare kur ata mbushin të paktën 62 vjeç. Por me deficitet vazhdueshme buxhetore të qeverisë, disa TV-nës tani vënë pikpyetje dhënë në ndihmave të papunësisë për njerëzit që jetojnë në shtëpi të pasura. Voice of America, Washington. Një studim i ri thotë se numri i njerëzve të moshuar në mbar botën është duke u rritur më shpesh se çdo grup tjetër moshe dhe mund të arrijë në 1 miliard brenda 10 viteve të ardhshme. Studimi, i titulluar Plakja në shekullin e 21, një festim dhe një sfidë, është lëshuar këtë javë nga Fondi i Kombeve të Bashkuar për Popullsinë. Studimi thotë se në vitin 2000, për herë të parë në histori, kanë qenë më shumë njerëz të moshuar mbi 60 vjeç se sa kanë qenë fëmijë nën 5 vjeç. Demografët thonë se deri në vitin 2050, brezi moshuar do të jetë më i madh se popullsia nën 15 vjeç. Në vetëm 10 vjet, numri i personave të moshuar do të kalojë 1 miliard njerëz, një rritje për afër 200 milion njerëz gjatë dekadës. Raporti i ri nënvizon se ndërsa prirja e shoqërive drejt plakjes është një arsye për të festuar, Ajo gjithashtu paraqet sfida të mëdha për kujdesin shëndetësor dhe sistemet e pensioneve. Analistët thonë se popullatat e moshuara mund paraqesin sfida shumë të mëdha për vendet në zhvillim, ku tyrësnit e varfëris ka kohë që rëndojnë buxhetet publike. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe rivali i tij Republikani Mitt Romney po përgatiten për debatin e tyre të parë televizir mbarkombëtar që zhvillohet sot. Zoti Romney ndodhet që pritetanës në Denver të Colorados, vendi debatit të sotëm. Ai u tha për krasve se debati është më shumë se sa nëse ai ose presidenti mund ta mundin njëri tjetrin. Këto debate, tha ai, janë një mundësi për secilin prej nesh për të përshkruar rrugën përpara për Amerikën që ne do të zgjedhim. Dhe amerikanët do të bëjnë zgjedhjen se çfarë lloj Amerike duan. Ndërkohë, presidenti Obama po kalon një ditë tjetër me këshilltarët e tij të fushatës në event pushim në Nevada, ku ai mbriti të dielën për të përgatitur për debat. Debati i sotëm në Universitetin e Denverit do të kushtohet çështjeve të brendshme si ekonomisë dhe kujdesit shëndetësor. Çështjet e politikës së jashtme do të mbulojnë debatet e dytë dhe të tretë, të planifikuar për 16 tetor dhe 22 tetor. Sondazhet e fundit e opinionit publik tregojnë se zoti Obama ka një avantazh të rëndësishëm ndaj zotit Romney. Analistët thonë se debatet mund të jenë shansi më i mirë dhe i fundit i zotit Romney për të ringjallur fushatën e tij dhe për të ndryshuar drejtimin e garrës. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës.
Në Kosovë, presidentja Atifete Yahjaga thatë se është e gatshme të bisedojë me Serbin për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, por asnjëherë dhe me askënd për çështjet e brendshme të Kosovës. Ajo i bëri këto komente gjatë një konference me gazetarë në cilën njoftoi për takimin ndërkombëtar të gruas që do të mbahet këtë javë në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga tha se Kosova është e gatshme të bisedojë me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve, por duke respektuar vijat e kuqe që kanë bënë me rregullimin e brendshëm të Kosovës. Ai bëri këtë koment gjatë një konference për gazetarë në prag të takimit ndërkombëtar të gruas me temën Partneriteti për ndryshim fuqizimi i gruas, që organizohet nga presidentja Yahjaga gjatë kësaj jave në Prishtinë. Në takim pritet marrin pjesë rreth 200 gra, në mesin e cilave edhe ish sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright.
Përmes këtij samiti synohet për avancimin e çështjeve gjinore në të gjitha fushat e jetës, duke ka përcyer të gjitha kufi dhe të gjitha dallimet, pa marrë parasysh etnike, racore apo fetare.
Presidentja Yahjaga tha ndërkësh se Kosova është gatshme të ulet në tryezën e bisedimeve me Serbinë si shtetet të pavarura për të diskutuar problemet e përbashkëta.
Dialogu jo që vetëm është mënyra më mirë, ta themi, por është mënyra e vetme që ne si dy shtetet të cilët kemi pasur një të kaluar, nuk ka qenë edhe aqelet, a dua të ndërtojmë një të ardhme që është në funksion të mirëqenjes së qytetarëve tanë në të dyja anët e kufirit, pasaj kontribon paqes dhe stabilitetit në rajon dhe i kontribon në fqinësisë së mirë dhe gjithsesi se i kontribon edhe rrugës evropiane për të dyja shtetet.
Ajo tha se është ende herë të flitet për përbërjen e mundshme të delegacioneve të dyja palëve që do të mund të përfshiheshin në bisedime, por u shpreh gatshme të bisedojë me çdo qoftë nëse kjo është në interes të Kosovës.
Si presidenti i Republikës së Kosovës, jam e gatshme të takohem me çdo homolog timin, gjithmonë duke pasur parasysh dhe duke përmbajtur kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjeve të Republikës Kosovës dhe si dy shtetet të barabarta, si kurse që bisedojmë me të gjitha shtetet e tjera dhe me homologët e tjerë të shteteve të tjera, gjithmonë kur është në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe në interes të shtetit tonë.
Çështja e bisedimeve të mundshme politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është diskutuar edhe në kuadër të takimeve që përfaqësuesit e Prishtinës kanë zhvilluar në New York gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se të dyja palët duhet të përgatiten për bisedime dhe vendime të vështira, që është interpretuar si hapje mundësisë që veri i Kosovës i banuar me shumicë serbe të jetë tema e bisedimeve. Presidentja Yahjaga nuk komentoi deklaratat e zonës së Ashton, por i theksoi kushtet për fillim bisedimesh politike.
Ekzistojnë disa vija apo linja të kuqe për të përcaktuar nga veçqytetarët e Republikës së Kosovës, nga institucionet e Republikës së Kosovës. Asnjë çështje e brendshme e shtetit ton nuk do të jetë temë e diskutimit me asnjë shtet tjetër, e aq më pak me Serbinë.
ajo i cilësoj si retorik për përdorim të brendshëm deklaratat e udhëzve të lartë të Serbisë, të cilët thonë se janë të gatshëm të bisedojnë me Prishtinën, por asnjëherë të njohin pavarësinë e Kosovës. Një pjesë e opozitës në Kosovë kundërshton tash për bisedimet, duke tërhequr vërejtjen se ato vetëm sa kanë avancuar deri tash pozitën e Serbisë. Madje Lidhja Demokratike e Kosovës ka hedhur edhe idenë një referendumi me të cilin do të vendosej për këtë çështje, ide që është mbështetur nga lëvizja vetëvendosje, por jo edhe partitë tjera politike. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Universitetin Georgetown u zhvillua një diskutim me temë Kosova drejt historisë bashkohore. I ftuar ishte eksperti i çështjeve të Ballkanit Jugor, autori një numri librash rreth rajonit, James Pettifer, me sesilve më i fundit ai me titull Ushtria Shirimtare e Kosovës. Diskutimin e ndoqi kolegja Zamira Edwards.
Libri Ushtria Shirimtare e Kosovës, lufta sekrete deri në kryengritje në Ballkan, mbulon një periudhë mbi 50 vjeçare, nga viti 1948 deri në vitin 2001. Profesori Pettifer thot se historia bashkohore ndikon një numër subjektesh jo vetëm në rajonin e Ballkanit, por në gjithë botën. Por kjo thekson ai ndoshta është më e rëndësishme për rajonin e Ballkanit për shkak të konflikteve shkatrimtare të viteve 90 deri në vitin 2001, që u pasuan me vdekjen e mira njerëzve. Ushtria Shirimtare e Kosovës, që filloi si një revizje e fshehtë e shqiptarëve të Kosovës, të cilët jetonin në disa vende të Evropës, kishte në radhët e saj një numër të vogël njerëzish. Dhe drejt në përfundim të luftës, UÇK-ja ishte një ushtri masive me rreth 18,000 anëtar, të cilët luftonin për pambarësinë e Kosovës. Profesor Pettifer është përpjekur të analizojë në librin e tij se si lëvizje të caktuara mund të transformohen në kryengritje të suksesshme, nëpërmjet një kombinimi të fatit, punës së madhe, rrethanave të favorshme dhe angazhimit shumë të guximshëm nga grupe të vogla njerëzish. Më shumë se 10 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë dhe shpërbërjes së ushtrisë shirimtare të Kosovës, profesor Pettifer tha për Zërin e Amerikës se është më e rëndësishme që historia të shkruhet e saktë ashtu siç ndodhi.
I mean many different people played a part in.
Si shkruaj edhe në librin tim, shumë njerëz luajtën rol në UÇK dhe u bë një lëvizje shumë e madhe popullore rezistence për t'u kundërvën politikave të asaj kohe të Beogradit. Shpresoj që libri im të shikohet si një libër historik. Është më shumë rëndësi që historia të shkruhet ashtu siç ndodhi. Kam intervistuar një numër të madh njerëzish, kam studiuar shumë dokumenta dhe shpresoj që ai të shërbejë të paktën si një fillim për ta vënë historinë dhe luftën e Kosovës në bazat e duhura profesionale dhe akademike. Eksperti i çështjeve ballkanike e vlerëson përparimin që ka bërë Kosova gjatë gati 50 vjetëve që prej shpalljes së pavarësisë, por ai thekson se ende mbetet punë për t'u bërë.
Well, I think there's been some progress clearly.
Gjatë 50 vjetëve të fundit shihet qartë përparimi që është bërë. Në vend janë hapur biznese të reja, ka aktivitete të reja. Jeta universitare është përmirësuar shumë dhe unë këtë e pash nga afër në Kosovë. Ajo që mbetet për të përmirësuar janë faktorët strukturor, rreth shtimit të njohjeve të pavarësisë së Kosovës, dhe ajo që më shqetëson më shumë është besimi i tepruar nga ana e disa preudhëzve të Kosovës tek Evropa, sepse askush nuk e di fatin e ardhshëm të Bashkimit Evropian, madje do të ishte më mirë sikur Kosova të kishte monedhën e saj lokale përveç euros. Një aspekt tjetër që e shqetëson analistin është papunësia e lartë mes të rinjve. Shoqëria, thot ai, ka nevojë që të rinjtë të punojnë dhe të kontribuojnë me talentin e tyre. Por ai është shumë optimist rreth tregtisë që zhvillohet mes shqiptarëve pa pengesa kufitare, për të cilët ai thot se kanë krijuar Shqipërinë e Madhe në aspektin ekonomik. Ndërsa Prishtina dhe Beogradi janë angazhuar përsëri në mundësinë e fillimit të një raundi të ri bisedimesh, profesor Pettifer thot se pavarësisht se cila do të ishte tema e diskutimit, nuk duhet pritur shumë nga bisedimet. Historiani shpreh pesimizëm për këtë, edhe për vetë faktin se disa prej politikanëve të sotëm në Serbi ishin pjesë e Ministrisë së Brendshme në atë kohë, prandaj edhe mundësitë për ndryshimet politikave janë shumë të vogla. Problemi i qëndron në faktin se komuniteti ndërkombëtar mbivlerësoi perspektivat për ndryshime në Kosovë pas rrëzimit të Miloševićit dhe përfundimit të tij në Hagë. Fatkeqësisht, disa prej sistemeve dhe strukturave të Miloševićit janë ende në fuqi edhe sot. I pyetur se ç'mendon rreth kërkesës së shqiptarëve të Luginës së Preshevës për të përfshirë në bisedimet Prishtinë-Beograd, ai thotë se përfshirja e shqiptarëve të Luginës së Preshevës do të ishte një hap pozitiv, së pari sepse problemet e tyre janë të ngjashme me ato të serbëve të veriut, por edhe sepse Preshevë është neglizhuar për shumë vite, që nga koha e Titos dhe u trajtua keq nën regjimin e Miloševićit dhe vuajti gjatë luftës. Zamira Edwards, Zëri Amerikës, Washington.
Në Turqi, partia në pushtet zhvilloi kohë e fundit takime kyçe për të parashtruar politikat që do të ndjek vendi për dekadën e ardhshme. Në një fjalim të rëndësishëm, kryeministri i vendit Recep Tayyip Erdogan tha se ky do të jetë mandati i tij i fundit parlamentar, por latë kuptohet se mund të kërkojë presidencën që do ta lindë atë në pushtet për gati një dekadë.
Më shumë se 10.000 anëtar të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e njohur si AKP, që është në pushtet në Turqi, u mbledhën të dielën për kongresin e partisë. Pika kulmore ishte një fillim nga kryeministri Erdogan, i cili parashtroi të ardhmen e Turqisë, duke përmendur 100 vjetorin e Republikës Turke në vitin 2023.
Putava öyle bir dava ki.
Ne kemi një të ardhme të ndritshme. Vendi ynë ka mundësi të jetë një nga fuqitë më të mëdha të rajonit dhe të botës. Ne do të vazhdojmë të përparohemi drejt objektivave tona për vitin 2023 dhe për të ndërtuar të ardhmen e Turqisë krahas asaj të kombiton. Zoti Erdogan u zgjodh kryetari i partisë, por konfirmoi se mandati i tij aktual si kryeminist do të jetë i fundit, në përputhje me një rrugullore të partisë që ndalën atë të qëndronin detyrë më shumë se 3 mandate radhazi. Por ai lat kuptoi se mund të mos ndodhë plotësisht kështu. Muzika ka pauza, por nuk përfundon, tha ai në fjalimin e tij. Cengiz Aktar, redaktor politik i gazetës së përditshme turke Zaman, thotë se mesazhi i zotit Erdogan ishte i qartë.
In between the lines what we have heard was
ajo që dëgjuam pas fjalëve është: unë do ta drejtoj këtë vend qoftë si president apo si kryeminist përgjithmonë. Ky ishte mesazhi i tij shumë i qartë. Ky ishte edhe toni i Kongresit në tërësi.
Tone and of the entire Congress.
Analistët thonë se një pengesë kryesore për ambicjet e supozuara të zotit Erdogan për president është një rigjallërim në luftën kundër rebelëve kurd të PKK-s. Sipas sondazheve, dhuna ka rezultuar në kritika në rritje për qeverinë. Zoti Erdogan përdori Kongresin e së dielës për t'u drejtuar pakicës kurde, duke vënë theksin tek reformat e paraqitura nga qeveria e tij. Ai tha se politika dhe jo dhuna është mënyra vetme për të gjetur një zgjidhje për kryengritjen prej disa dekadash. Por analistët thonë se përpjekjet e zotit Erdogan për çështjen kurde mund të mos jenë të mjaftueshme. Tani për tani, ai ka përjashtuar kërkesat e tilla politike nga kurdët si autonomia lokale, një objektiv që kundërshtohet fuqimisht nga elektorati nacionalist i Turqisë. Soli Özel, i Universitetit Kadir Has në Istanbul, thotë se Kongresi shpalosi strategjinë e kryeministrit për vendin dhe një fushatë të ardhshme presidenciale.
I was at the Congress yesterday.
Isha në Kongres dhe dëgjova gjuhën e përdorur aty. Kam parë simbolizmin. Gjithçka diskutohej në lidhje me fenë, me një qasje nacionaliste. Zoti Erdogan po ngasmon ndjenjat nacionaliste dhe fetare të 65% të elektoratit që janë në pjesën e gjatë të spektrit dhe që përbën shumicën ndërmuese të elektoratit turk. Një qëndrim i tillë plotëson objektivat e politikës së jashtme të zotit Erdogan, duke e paraqitur Turqinë si një model të botës myslimane. Kongresi i partisë të roqi figurat kryesore politike kryesisht nga vendet myslimane anëmban rajonit, duke përfshirë dhe presidentin egjiptian Mohamed Morsi. Gazetari Aktar i përditshme se Zaman thosë se Kongresi tregon qartë drejtimin e ardhshëm të Turqisë.
He underlined, repeated, stressed.
Zoti Erdogan nënvizoi përsëri dhe theksoi një lloj vizioni të ri për Turqinë, me shumë shtrirë dhe ambicie ndaj botës dhe në mënyrë të veçantë ndaj asaj myslimane. Zoti Erdogan nuk e përmendi Bashkimin Evropian gjatë fjalimit të tij për gati 3 orësh. Deri kohët e fundit, sigurimi i ndërsimit në BE ka qenë një prioritet i politikës së jashtme të qeverisë turke.
Rezultatet paraprake të një studimi të gjerë nga ana e qeverisë amerikane dhe holumtime nga një organizatë jo fitimprurëse tregojnë sasi mbi nivelet e lejuara të arsenikut në mostrat e orizit dhe produkteve të tij që shihen në tregjet amerikane. Një formë e këtij kimikati e njohur si arseniku inorganik, dihet që është kancerogjen për njeriu. Ndërsa studimi privat paralajmëron se njerëzit duhet kufizojnë konsumin e produkteve të orizit, shkencëtarët qeveritar thonë se nuk do të bëjnë asnjë rekomandim derisa studimi I tyre të përfundojë diku nga viti I ardhshëm.
Dy lloje të ndryshme orizi dhe produkte të tij të analizuara nga dy grupe studimore jo fitimprurëse, Consumer Reports dhe Administrata Amerikane për Ushqimin dhe Ilaçet, përmbanin nivele të ndryshme të disa formave të arsenikut. Michael Taylor është zyrtar në Administratën për Ushqimin dhe Ilaçet. Arseniku është një substancë që as kush nuk e dëshiron në ushqim, por ne jemi të bindur se në nivelet që vërejtëm nuk përbën asnjë shqetësim të menjëhershëm. Njerëzit duhet të vazhdojnë të konsumojnë oriz. Qeveria amerikane ka standarde për sasinë e arsenikut të lejuar në ujë për konsumin njerëzor, por jo për ushqim. Taylor thotë se agjencia është kryesisht e shqetësuar për arsenikun që grumullohet në trup nga ekspozimi gjatë gjithë jetës ndaj këtij kimikati.
We don't think based upon the preliminary information that we have that
Nuk mendojmë bazuar në informatat paraprake që kemi se mund të rekomandojmë që konsumatorët të ndryshojnë praktikat e tyre të konsumit orizit. Orizi është një komponent I rëndësishëm I dietës, është ushqim I shëndetshëm dhe I ushqyeshëm. Do të donim të kemi më shumë informacione para se të marrim vendime. Zyrtarët tonë se do të përfundojnë studimin e plot të 1200 mostrave të orizit deri në fund të vitit 2012 dhe më pas do të vendos nëse do të lëshojë rekomandime shtesë. Organizata Consumer Reports është megjithatë më pak e rezervuar. Studimi I saj shqyrton vetëm 200 mostra orizi, por arrin në përfundimin se për të qenë të sigurt, njerëzit, sidomos foshnjët, duhet të kufizojnë konsumin orizit. Amika Dia është me organizatën Consumer Reports.
From a public health standpoint.
Nga pikpamja e shëndetit publik, është shqetësim I madh në lidhje me atë që foshnjët konsumojnë. Shumë shpesh ushqimi I parë që jepet foshnjëve pas qumshit është orizi, dhe të gjesh arsenik në këtë produkt është padyshim një problem. Ne gjithashtu analizuam nivelet në qumshin e orizit dhe nganjëherë nëse fëmijët kanë alergji ndaj qumshit të lopës, atyre u jepet qumësht orizi. Zyrtarët e të dy organizatave bien dakord se rezultatet në studimet e tyre të veçanta janë të ngjashme, por vetëm agjencia qeveritare mund të vendosë standarde kombëtare për industrinë. Arseniku, një kancerogjen I njohur, është I pranishëm në dy forma, organike dhe inorganike. Arseniku organik ndodhet natyrshëm në tokë dhe në ujë. Arseniku inorganik vjen kryesisht nga prerat kimike dhe pesticidet e përdorura në buqësi.
Many of those pesticides were banned some
Shumë prej këtyre pesticideve u ndaluan shumë vite më parë, por për fat të keq, këto pesticide dhe arseniku në tokë mbeten në tokë dhe kështu që vazhdon të shfaqet në oriz. Gadia thot se nivelet më të larta të arsenikut u zbuluan në mostrat e orizit nga pjesa qendrore dhe jugore e Shteteve të Bashkuara. Nivelet e ulta të arsenikut ishin orizin nga Kalifornia, India dhe Tajlanda. Tani për tani, Administrata Amerikane për Ushqimin dhe Ilaçet rekomandojnë që konsumatorët të vazhdojnë të hanë një dietë e ekuilibruar që përfshin një shumëllojshmëri të dritrave. Consumer Reports rekomandon jo vetëm që njerëzit të kufizojnë përdorimin e orizit, por edhe ata ta shpërlajnë atë mirë dhe ta gatuajnë me ujë të bollshëm.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Të gjitha emisionet tona mund të ndiqen edhe në internet në adresën elektronike zëriamerikës.com. Ju ftojmë të dëgjoni tani komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara kërkojnë të rrisin angazhime dypalshe me Kinën në të gjitha fushat dhe të krijojnë marrëdhënie të një bashkëpunimi pozitiv dhe të gjithanshëm me Kinën. Kështu tha nënsekretari amerikan I Shtetit për Arritjen Ekonomike, Energjinë dhe Mjedisin Robert Hortmatz, kohët e fundit gjatë një diskutimi rreth tërheqjes së rrëmbullakëve me rastin e perurimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, organizuar nga dhoma amerikane tregtisë në Shanghai. Nxitja e lidhjeve dypalshe tregtare midis ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme amerikane, të atyre që kanë më pak se 500 punonjës me simotat e tyre në Kinë, është në përputhje me objektivat kryesore të Shteteve të Bashkuara. Nuk ka dyshim se nga tregtia dhe investimet dypalshe kanë përfituar shumë si Shtetet e Bashkuara ashtu edhe Kina, dhe që të dyja këto vende varen nga kjo tregti për rritjen dhe begatin tonë, tha në sekretari I Shtetit Hormats. Ne I kemi dhënë përparësi mbrojtjes së të drejtave intelektuale të pasurisë për kompanitë amerikane që veprojnë në Kinë dhe kemi inkurajuar autoritetet kineze për të vepruar në përputhje me normat ndërkombëtare, ndërkohë që ne jemi duke u përpjekur për të shtuar si cilësinë ashtu dhe sasinë e tregtisë dhe investimeve midis dy vendeve, shtoi zoti Hortmans. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara po e përqendrojnë vëmendjen më shumë në tërheqjen e investimeve të drejtpërdrejta të Kinës në vendet e huaja. Shtetet e Bashkuara janë të hapura për investime dhe ne i presim mirë investimet kineze, tha nën sekretari amerikan i shtetit Robert Hortmans. Ai tha se Shtetet e Bashkuara i trajtojnë investuesit e huaj drejt, barabart dhe në mënyrë jo diskriminuese në përputhje me politiken tonë të gjatë të hapur për investime. Mënyra më e mirë për të nxitur tregtin dhe investimet dypalshe midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës është përmes kontakteve të zyrtarëve qeveritar lokal si dhe të përfaqësuesve të bizneseve vendore, sepse ata janë në një pozitë më të mirë për të krijuar këto lidhje, vazhdoi në sekretari Hortmans. Departamenti Amerikan i Shtetit do të vazhdoj të kushtoj vëmendje rëndësisë si nxitjes së shkëmbimeve ndërkombëtare. Sipas Departamentit Amerikan të Tregtisë, në vitin 2010 ndërmarrjet e vogla dhe të mesme amerikane përbënin më tepër se 97% të gjithë eksportit amerikan. Në vitin 2010, më tepër se 29.000 kompani amerikane, 92% të gjithë eksporteve amerikane në Kinë ishin nga kompani të vogla dhe të mesme. Është i një rëndësie kritike, përfundoi në sekretari amerikan i Shtetit, se për shkak të përmirësimit të lidhjeve midis kompanive të vogla dhe të mesme amerikane dhe atyre kineze, po krijohen vende të reja pune.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane. Dëgjues të dashur, ju rikujtojmë se nëpërmjet internetit ju gjithashtu mund të na shkruani. Adresa jone postës elektronike është ship@voanews.com.
Kalendari historik amerikan. Më 3 tetor të vitit 1922, Rebecca Latimer Felton u bë e para grua që u emërua në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Guvernatori i Georgjas e emëroi veprimtaren 87 vjeçare, bashkëshorten e një antari të dhomës së përfaqësuesve, që të zinte e vendin e njërit prej dy senatorëve të shtetit i cili vdiq. Zonja Felton, mbrojtëse e zjarrtes së drejtës së grave për të votuar, besonte se gra duhet kishin pozita me përgjegjësi në qeveri. Guvernatori Georgjas kishte qenë kundër të drejtës së grave për të votuar dhe për të zënë poste zyrtare, por me ratifikimin e amendamentit të 19 të kushtetutës që u jepte grave të drejtën e votës, ai shpresonte se me emërimin e zonjës Felton ai do të siguronte mbështetjen e grave për fushatën e tij të ardhshme presidenciale. Rebecca Felton e kishte të qartë natyrën e emërimit të saj dhe e dinte se qëndrimi i saj në Senat nuk do të zgjaste shumë. Tetor të vitit 1938, Chester Carlson, fizikan dhe avokat, prodhoi makinën e parë të fotokopjeve Xerox. Zoti Carlson, i cili kishte punuar si avokat patentash, kishte vënë re se asnjëherë nuk kishte kopje të mjaftueshme zyrtare për dokumentacionin e patentave. Kopjet me letër karboni ishin shumë të paqarta, ndërsa kopimi fotografik ishte shumë i kushtueshëm. Ai zbuloi një proces kopimi me boj pluhur, kur punonte për një kompani pajisjesh elektronike. Carlson e quajti zbulimin e tij xerografi, nga fjala greke xerox, që do të thotë e thatë.
Mbritëm kështu në fund të këtij emisioni. Dëgjues të dashur, nga zëri Amerikës ju urojmë ditën e mirë.